Детската проповед беше една чудесна илюстрация за проповедта, която сега ще продължим. Бяхме започнали преди време. Бяхме започнали да се запознаваме с личността пророк Илия. Писанието ни казва, че Господ е имал нужда в едно определено време от една специална личност, чието име е Илия. След известно време Господ се е нуждал от друга една личност, която Библията нарича втория Илия, и това е Йоан Кръстител. И сега в края на времето Господ се е нуждае вече не от една личност, а от много личности, които трябва да носят кодовото име Илия. Групата Илия. Децата трябваше да достигнат до кошчето с ябълките. И можеха да достигнат до това кошче, като се хванат за ръце и, разбира се, и за Исус Христос. Задачата на Илия в трите фази или в трите части от историята е имал задача да достигне човешки сърца. Но когато човек е сам, много трудно може да се справи. И след малко ще видим това. Той се нуждае да се хване и за други хора, и най-вече за Бога. Връщаме се назад във времето на първия Илия. Това време е описано в трета книга на царете, 16 глава. И после и в 17, но особено в 16 глава ни се представя едно ужасно време в историята на Израилевото царство. Време, в което идолопоклонството е взело почти най-високия си връх, особено по времето на цар Ахав. Забравили са истинския Бог, този, който ги изведе от Египет и ги направи народ, им даде царство и който е обещал да преминат и във вечността. Време на убийства, на насилие и какво ли не още. Опитахме се да направим паралел с нашето време и установяваме, че нашето време е по-лошо от времето на пророк Илия. Защото насилието има много по-масов характер навсякъде в света. Не зная дали можете да чуете нещо окуражаващо, когато слушате или гледате новини. Нещо, което да ви зарадва. Все лоши новини научаваме. В физическия живот. Къде е избухнала бомба? Къде е станал атентат? Къде има бури? Снежни виелици, горещини. Така и в духовния свят. Вижте, и в духовния свят, особено в християнския свят, папата подаде оставка. България ще избират патриарх. Нямаме правителство. Народът е на улицата. Снощи бяхме в църква Орбита и трябваше, като свърши богослужението, да си отидем. И нямаше откъде да минем, защото митингуващите бяха заели кръстовището. И се сетих за онзи стих от книгата Откровение. Народите се разгневиха. И забележете, вместо народа да се насочи към църквата и към Бога, на къде се насочват и откъде чакат и какво чакат. Безверие. А Исус беше казал, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Време, в което Господ се нуждае от пророк, на когото да даде специална задача и чрез когото да постигне нещо. Между трета книга на царете, 16 глава, и трета книга на царете, 17 глава, има един много интересен преход. И този преход е в първия стих на 17 глава. 17 глава от трета книга на царете, първи стих. А тесвиецът Илия, който беше от галаадските жители, каза на Ахав. Ето тук сега Господ ни запознава с една личност, чието име е Илия. И от една област на Галат, наречена Тесва. Едно селище, наречено Тесва. Нищо не се споменава за детството на този човек. Директно научаваме за него от службата, която му е възложена. Онова, което обаче трябва да се опитаме да прочетем между редовете е, че Илия не е роден, не е раснал и не се е развивал в голям град. Да е следвал някакви особени висши учебни заведения. Да принадлежи към висшата класа. Оказва се, че там, в провинцията, в това селище Тесва, Бог подготвя една личност, чрез която ще направи революция. И когато четем за революциите, които Бог предизвиква, винаги научаваме, че Той ги подготвя тихо и като че ли незабелязано, но с изключителен успех. Докато светлината за Бога беше угаснала в столицата и в големите градове, там някъде в провинцията имаше една светлинка, която Господ поддържаше и чрез която щеше да запали големия огън на промяната. Бог винаги започва големи неща с малки личности. С кого започна освобождаването на Израел? С един овчар. Един от многото в пустинята. Мадиамската пустиня. Мойсей. Не започна с Мойсей, когато беше на върха на славата си и когато щеше да бъде фараон. А започна с Мойсей, когато 40 години беше ходил след овцете. Напълно беше се оприличил на останалите овчари. Божиите революции започват тихо, понякога се провеждат тихо, понякога по-сериозно, но винаги успешно. Известен теолог на име Модесон прави един коментар в своята книга «Живота на Илия» върху трето царе, 17 глава, 1 стих. В тишината на Тесва Илия е стоял пред Бога като че ли очи в очи. Там Бог му е говорил чрез словото си. Там Илия е говорил на Бога. Там Илия е бил подготвен за задачите. Така, очи в очи, той е получил силата да върви по този тежък и опасен път. Скъпи брати и сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Предстои едно изключително събитие, каквото никога не е ставало на нашата земя. Ние го наричаме второ пришествие на Исус Христос. Всъщност, целият християнски свят очаква това, само че по различен начин. Няма християнска църква, която да не проповядва Христовото идване. Могат само да му дават различни имена. Но това събитие трябва да бъде предшествано от една революция. От едно разтърсване не само на християнския свят, на целия свят. Защото когато Христос дойде, не трябва да има никой, който да не знае какво е предстояло, какво е трябвало да бъде направено, за да се живее вечно. Трябва да има покаяние. Така започна проповедта с Исус Христос. Покайте се. Така започна проповедта си. Първата си проповед апостол Петър. Покаяние. Промяна на мисленето. Това трябва да стане и в края на времето. По някакъв начин хората трябва да обърнат очите си към небето. Независимо дали го очакват с радост или не. И ето защо е необходимо да дойде сега третия Илия. Но не в лицето на една личност, а в лицето на един народ. Този народ обаче, за да се нарече и да поеме името Илия, трябва да познава опитността на първия Илия и да я повтори, да я преживее. Това се нарича новорождение. Един конкретен пример имаме в писанието за провеждане на новорождение по времето на Исус Христос. Една личност дойде при Исус Христос с въпроси. Главният му въпрос беше свързан с вечността. Помните ли какво му каза Исус Христос на Никодим? Какво ако не направи, няма да влезе в славата? Ако не се родиш отново. Когато за първи път официално Никодим застава пред Исус Христос, преживял ли е новорождение? Да или не? Не, той даже не знае, че има такова нещо. Кога го преживя, не е писано. Но е записано, че той за втори път застава пред Исус Христос, но вече не живия Исус, а мъртвия. Участвайки в погребението на Исус Христос. Новороден ли е Никодим? Преживял ли е новорождението? Вече да. Но за да преживееш новорождение, най-напред трябва да се срещнеш очи с очи с Исус. С други думи, ако ние желаем да участваме в завършването на Божието дело, трябва да преживеем тази опитност. Тя е преживявана от много други. Да се срещнеш очи с очи с Исус. Мойсей ще освобождава Израел. Къде беше срещата с Бога, очи в очи? В пустинята. Край един горящ храст. Някъде в преводите е наречена капила, някъде е наречена храст. Няма значение. Важното е, че там беше Бог. Господ се откри на Мойсей. Разговаряха лично. Йоан Кръстител дойде в този свят със задача. Неговата работа трая само 6 месеца. Но писанието ни казва, че преди да започне проповедническата си дейност, той е отивал в пустинята да разговаря с Бога. След това идва Исус Христос. Започва своята публична дейност. Къде? Матей 3 глава. В пустинята. Колко дни? 40. Мнозина съм чувал да казва, че Исус Христос се оттеглял в пустинята, за да стои гладен 40 дни, за да се подготви за службата си. Нищо подобно. Там в пустинята Исус Христос беше очи в очи насаме с Бога. В разговор с Бога. И то толкова бил задълбочен разговора му, че не се сещал и даже и да се храни. Апостолите трябваше да започнат публична дейност. Те видяха Исус Христос, възкръснал, видяха го и когато се възнесе, и когато Исус се отиде, от тях се оттеглиха в една стая. И там очи в очи разговаряха с Бога. Разговаряха и помежду си. Уреждаха отношения. И след това дойде Святия Дух, за да започнат. Йоан Заведеев на остров Патмос отново имаше срещи с Бога, преди да напише книгата Откровение, преди да напише посланията си и преди да напише Евангелието си. Там на Патмос той имаше своите лични срещи с Бога. Да отидем в по-ново време. Кой е основателят или кой организира реформацията? Мартин Лютер. Откъде започна? От един манастир. Там някъде в килиите на манастира попадна на една Библия. И започна да чете. И му се отвориха очите. Не случайно пяхме песен номер 23. Святата Библия прави нещо. Какво е то? Дава възможност на всеки един от нас да застава очи с очи с Бога. Да разговаря с Бога, за да може след това да изпълни задачата, която Господ поставя. Тя е поставена всъщност. Но когато се започне и се извършва по неправилен начин, не може да се постигне успех. Сатана наблюдава два вида молители. На едните се радва много, а от другите се страхува. На кои се радва и на кои ръкопляска? Не знам дали точно това е имал Исус Христос предвид, когато разказа за двамата молители в храма. Помните ли? Единият беше фарисей, другия митър. Единият вика. Единият е буен. Той има зад себе си нещо и го представя. А другия е тихо, стои там и се моли. Сатана се страхува от тези, които тихо се молят, а не от крещящите, не от показващите. И още нещо беше казал Исус Христос. Ако искаш да бъдеш чут и да получиш отговор на молитвата си, ако искаш да се срещнеш с мен, а не с обществото, което ще те наблюдава, колко си набожен, помните ли? Влез в скришната си стая. И не само да влезеш, но и да затвориш вратата след себе си. Всяка събота, като започнем от петък вечер, събота сутрин и събота вечер, тук имаме възможност да затворим вратата за себе си. Първо, когато дойдем на богослужението, да си седнем на местото и да се молим. И ако го правим, няма да има шум. Защото когато седна до моя брат или до моята сестра и видя, че се моля, няма да го бутам да му кажа нещо. И когато видя от другата страна, че и другия се моли, и аз ще започна да се моля. Понеже не се молим, затова е шумно. Когато свърши богослужението, сме призвани отново на каква молитва? На тиха молитва. Защо? Защото да имаш възможност тук, в храма, да разговаряш лично, очи в очи с Бога. Той ти е говорил. Сега ти да можеш да му говориш. Но ако бързаш и трябва да излезеш бързо, не сядай на такова място, че да пречиш на другия, който се моли. Седни така, че е тихичко да си излезеш. Не бива да си пречим един на друг. Защото голяма част от нас живеят с така наречените смесени семейства. Нашите другари или другарки в живота не са вярващи или децата ни. И вкъщи по-трудно мога да намеря време и възможност да се моля. И ако и тук не мога да намеря време, имам проблем. Затова, че трябва да си помагаме и в това отношение един на друг. Да не си пречим. Всяка събота имаш 3 пъти по 2, 6 пъти да имаш личен разговор с Бога. И ако пропускаме тези възможности, сме губеща страна. Не приличаме на Илия. А Сатана много се радва, когато си пречим да общуваме с Бога в тихата си молитва. И създава обстановка да не можем да го правим. И така, Илия беше човек, който разговаряше с Бога очи с очи. Втора особеност, която намираме в неговия живот, е послушание и доверие. Скъпи брати и сестри и приятели, ние имаме 100% вяра в Бога. Категорично. Ако някой от нас е за първи път тук и още не е ориентиран към Бога, неговата вяра може да не е 100%. Но ние, които сме от години вече в църквата и познаваме Христос, можем да твърдим, че вярваме в Бога 100%. Но задайте си въпрос, колко процента е доверието ти в Бога? Защото ако вярата ми не прерасне в доверие, ще имам отново проблем. Необходимо е да има това. Защо? Трета книга на царете, 17 глава, 2 стих. И Господното слово дойде към него и му каза. Чета 3 стих. Тръгни от тук, обърни се на изток и се скри при потока Хирит, който е срещу Йордан. Конкретна задача. Ставаш и тръгваш. Къде? При потока Херит. Защо? Сега ще върна малко назад да дочета 1 стих. Тесвиеца Илия идва при цара Ахав и казва: в името на живия Господ, Израилевия Бог, на когото служа, ти заявявам, че през тези години няма да падне роса или дъжд, освен чрез дума от мен. С други думи, настъпва суша. И тази суша ще бъде и за Илия. И сега той трябва да направи нещо. не чака на готово. Ще станеш и ще отидеш. Къде? Където аз ти кажа. Няма при Йордан да отиваш. Йордан не пресъхна. Няма да отиваш при Йордан. Ще отидеш при потока Херит. И какво ще стане там? Ще пиеш вода от потока, а навраните заповяда да те хранят там. Навраните заповяда да те хранят там. Задава ли въпроса Илия? Моля, Господи, такова нещо? Не съм съгласен. Защото една врана се храни с мърш. А аз не трябва да се допирам до мърш. Второ, една врана няма как да прецени кое месо е от чисто животно и кое е от нечисто. Ако Господ му беше казал, заповядал там на една група хора да те хранят, приемливо, ама на врани. Задава ли въпроса Илия? Не. Защо? Какво е станало с неговата вяра? Превърнала се е в колко процентово доверие? 100%. Не мога да си представя сега Илия, седнал там на потока, пристигнали враните, пуснали там на земята хляба и месото, и той го държи в ръцете и се чуди сега да го ям ли, да не го ли ям. Чисто ли е, не е ли чисто? Къде ли са го пекли? С какво ли са го пекли? Той просто се храни. Защо? Защото Господ е казал. Не просто е казал, заповядал. И той го прави. Колко време трая тази опитност? През цялото време ли? Не. Потока пресъхна. Или е би казал, Господи, ти ме прати тук, а сега няма вода. Защо? Не задава въпроси. Той се доверява. А и Господ не се бави. Тогава Господното Слово дойде към него и му каза, стани и иди в Сарепта Сидонска и остани там. Отново има нещо много трудно. Заповядах на една вдовица там да те храни. И така той стана и отиде в Сарепта и като дойде при градските порти, там видя една вдовица, която събираше дърва. Той я извика и каза, донеси ми, молите се, малко вода и съд да пия. Чакаше ли жената да дойде Илия? Наготвила, приготвила стаята, опекла хляба. Знае ли, че Илия ще дойде? Не. Ами нали Господ му беше казал, отивай там, аз съм заповядал. Уж заповядал, пък вдовицата не знае нищо. Но Илия не се чуди. Той действа. Да, и Господ имаше предвид не само Илия да има храна, но и тази жена, която беше останала с една шепа брашно и малко зехтин. И тя да преживее. Господ иска чрез нас да благослови и другите. Не само ние. На Авраам беше казал, ще бъдеш за благословение. На Илия казва, ще бъде за благословение. На нас казва, ще бъде за благословение. И други да могат да преживяват заедно с вас. Въпросът е обаче, мога ли да получа благословението във всичките му разновидности? Мога при положение, че моята вяра е 100%, а доверието 200%. Пълно послушание. Иначе няма да се получи. И Илия е послушен. прави всичко това, което Господ му казва. Не знам, имате ли впечатление, но от разговори с много хора установявам, пък и аз самия имам такова впечатление, че днес хората не искат да слушат. Не искат да слушат. Снощи говорихме с един брат и казва, кажи ми на кого да проповядвам. Не щат да слушат. Не ме занимавай с тези неща. Какво да правя, казва. Брати и сестри, Илия преживя едно време на суша и нямаше нужда да се проповядва. Вдовицата не се нуждаеше от проповеди. Нуждаеше се от брашно и от зехтин. И ако днеска е суша по отношение на слушането на Божието Слово, не означава, че ние нямаме задачи. Сега Господ иска да задоволи някаква друга нужда на народа, който е обезверен. И понякога ние им пригласяме. Ядосваме се, че този не можа да ни задоволи нуждите. Чакаме да дойде някой друг министър-председател, който ще оправи нещата. Много ниско гледаме. Илия трябва да гледа нагоре. Защото Господ е заповядал на някой друг. И ние трябва да сме покорни. Днеска хората се нуждаят от нещо и ние трябва да научим какво е то. А ще го научим, ако Господното Слово дойде до нас. Господ да ти каже какво да направиш. Ама няма как да ти каже, когато нямам време да застанем пред Него. Нямаме време за изучаване на писанието. Нямаме време, улисани в собствените си грижи и желания за оцеляване, да видим каква е конкретната нужда на другия. И много често в желанието си да помогнем на някого, биваме измамени. Помагаме на някой, който не е в нужда, а се представлява като такъв. И това го има. Пак един разговор онзи ден. Минава край мене, казва една жена. Не, аз минавам край една жена, която плаче и проси. Ама със сълзи, казва, плаче. И аз не можа да се въздържа и сложих 2 лева там. Наложи се да мина обратно и видях същата жена седнала там в едно кафене на масата, запалила цигарата, сложила кафето. И трети път минах оттам и я видях пак подлеза и пак плаче. Ама вече не я дадох. Защото ние решаваме какво да направим и на кого да помогнем. А не Господното Слово да дойде при мен и да ми каже това или другото или третото. Връзката ни с Бога не е качествена, защото не отделяме време, като тези, за които говорихме преди малко, да застанем очи в очи с Бога. И след това Господ се обърне към Илия и ще каже, стани и иди при Ахав. Моля, та той ме преследва да ми вземе живота, аз да отивам при него. Отиваш при Ахав и му казваш каквото има да му кажеш. Илия не задава въпроси. Не питаш, ще ме пазиш ли или няма да ме пазиш. Той просто остава и отива. Но и най-силните преживяват кризи. Криза дойде и в неговия живот. Деветнадесета глава, 1 и 2 стих. Ахав съобщи на Езавел всичко, което беше направил Илия, как беше избил с меч всичките пророци. Тогава Езавел прати човек до Илия да каже, така да ми направят боговете и повече да прибавят, ако утре около този час не постъпя с твоя живот, както с живота на всеки друг от тях. И Илия се обръща към човека и казва, иди и кажи на царица Езавел, че нищо не може да ми направи. Аз съм на страната на Бога И никой не може да ми направи нещо. Така ли беше? Какво се случи със същия този Илия? Оплаши се за живота си. И по-нататък четем, че отишъл някъде далеч в пусто място, намерил сянка под една смрика, легнал си и се помолил. Нали, винаги, когато лягаме, се молим. Какво се молите, когато си лягате? Господи, запази живота ми, подари ми нов ден. А за какво се моли Илия? Ами ти имаш обещана смърт. Обещана ти е, отиди при царица Изавел и ще имаш смърт. Понякога изпадаме в такава една много странна ситуация. Как се стигна до това? До обесърчението. Счита се, че Илия се уморил от работата, която е извършвал досега. А когато човек се умори и не вижда резултат, се обесърчава. И нашия народ се умори. Защото чакахме Христос да дойде, а Той не дойде. А работихме. През годините сме работили и други преди нас са работили, какви проповедници е имало в България. И се очаква да бъдем хиляди, а ние намаляваме. И се уморяваме. И заставаме пред подсмирката и казваме, Господи, аз съм до тук. Нека други, аз съм вече уморен. Много често чувам това, когато почнем избори. Нека някой друг, аз съм уморен. Да, уморен си. И аз съм уморен. Но не бива умората да ни обесърчава. Второ, когато се постигне големия успех, някак се идва едно замайване. А ние преживяхме големи успехи. Още си спомням първата ни конференция в зала номер 1 на НДК в София. Почти цяла България беше там. Още потръпвам, когато се спомням песните, които пеехме там. Това беше успех. Когато правихме евангелизациите, идваха стотици и слушаха и се отидоха. Повечето от тях. И отново обесърчени. Защото Илия някак си прехвърли върху себе си успеха. Само аз останах, Господи. Само аз останах. Да, ти вършиш работа, но аз бях там. И идва обесърчението. И Господ ти му каза, добре, Илия, щом не искаш, ще изпълна желанието си, заспивай и няма да се събудиш. Така ли му каза Господ? Не. Илия, събуди се. Стани и яш. И той се отваря очите и какво видя до себе си? Омесена и опечена питка. И още какво имаше? Една стомна с вода. Иска да умира. Ама не каза, няма да ям. Нахрани се. И пак кляга. И Господ е търпелив. Не просто да те спаси, а да помогнеш и на други да бъдат спасени. Нищо, че понякога сме кървовратни. И втори път, стани Илия да ядеш. И втори път Илия яде, и стана. и тръгна. Помните ли колко дни вървя? 40 дни и 40 нощи. На къде вървя? Към Божията планина. Хорив. Сега Господ се обръща към нас и ви казва: имате задача. Много сериозна. И вместо да лежите под смриката, станете да ядете. Сега не тръгвайте да работите. Сега е суша. Сега е време да станете да ядете. Имате питката. Има ли някой от присъстващите, който няма Библия? Ако има, да ми се обади, накрая ще му подаря. Колко Библии имате вкъщи? Нали? Имаме няколко. Различни преводи. Имаме ли стомна с вода? Водата е Святия Дух. Не като ранен. Като късен дъжд. И иска да ни залее. И каза: сега е времето да пиете. Защото имате да вървите. 40 дни и 40 нощи. Задача имате. Вие сте третия Илия. Бог иска от нас да бъдем Илия. Но преди да ни постави конкретна задача, една вече имахме, в обща линия изпълнихме, когато настъпиха промените. Сега, в този промежуток, преди другата задача, конкретната, Господ казва: стани и яш. Защото ние спим. И не едем от Божието Слово. Имаме проблем, който трябва да се реши много бързо. И сега това трябва да стане. И моля, не пропускайте времето, когато Господ иска да се среща с вас. Тихите часове. Когато идвате на богослужение. Когато се тръгвате. Общувайте с Бога очи в очи. Ако не можете сега да го правите и трябва да си тръгвате, не пречете на другия. Дайте му възможност да се моли. Много шумно разговаряме. Няма как да се моля, защото около себе се чувам различни неща и се разсейвам. И се питам: ако тук в църквата не мога да се помоля, има едно място, където мога да се помоля. И съм сигурен на 100%, че там ще имам тишина и спокойствие. Тук във Варна. Знаете ли къде? В църква. Ако отида в катедралата, там ще бъде тихо. Ако отида в католическата църква, там ще бъде тихо. Ще мога да се помоля. Ама защо да хода там? Защо да не съм тук? Брати и сестри, мислете по въпроса. Много, много е сериозен. Предстоят събития. И ако искаме да участваме в тях, трябва да сме подготвени. Стани и яш, защото имаш да вървиш път. И ще се явяваш пред някого. И ще водиш след себе си души. Бог очаква. Нека да не го разочароваме. Амин.